Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju kulturni krugovi, poštovani slušalci Radio Beograda 2, ja sam Tanja Živković, a današnju emisiju obeležit će zaista brojne priče umetnosti, ali i brojni festivali, jer je jul mesec nekako oduvek, a čini mi se posebno ove godine, uvek bio rezervisan za njih. 1. dana jula počela su tri festivala. 46. festival monodrame i pantomime u Beogradu, 8. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma u Bajnoj Bašti i 4. Ravno selo, međunarodni festival debitantskog filma. Naravno, u emisiji govorit ćemo o njima, a svi oni traju do 4. jula. Danas u kulturnim krugovima, i to odmah na početku, kolega Vlada Đudović javit će se iz Bečeja sa prve zvanične konferencije za novinare povodom nastavka snimanja dugo očekivanog filma Slobodana Šijana, Budi Bog s nama. To je priča o legendarnom srpskom filmskom reditelju i prevodiocu, kritičaru, novinaru i jednom od osnivača zenitizma, Bošku Tokinu, i snimanju prvog avangardnog filma na ovim prostorima pod nazivom Budi Bog s nama, koji nikada nije prikazan. Iako ćemo u današnjoj emisiji govoriti i o muzičkim temama, kao što je završnica koncertne sezone u galeriji Sanu, kao i o tome da li je srećno odabran datum održavanja ovogodišnjeg sajma knjiga, današnje teme su pretežno filmske i čini nam se da je to trenutak da vas podsjetimo da velika glumica Olivera Marković nije sa nama tačno 10 godina, a ona je često govorila: volite pozorište u sebi, a ne sebe u pozorištu. A to se može primeniti na mnoge segmente umetnosti, zar ne? Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a najveći događaj kulture u Srbiji i regionu, 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, biće održan, kao što je sada poznato, od 11. do 19. septembra na tradicionalan način i uz poštovanje epidemioloških mera. Novinu predstavlja produženje trajanja manifestacije za još jedan dan. Sa izdavačima je odbor sajma knjiga već održao sastanak, obavestivši ih i o novom terminu. O tome Meliha Pravdić.
U vidnom strahu da se neće moći valjano pripremiti za ovogodišnji sajam knjiga, da će manjkati s produkcijom novih naslova, izdavači ipak dogovorno pokušavaju da nađu rešenje. Na što nas upućuje i kako analizira situaciju Dejan Papić, predsednik Udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Ono što je ključno to je da izdavači ni ove godine nisu bili konsultovani oko termina pa i uslova održavanja sajma knjiga. Mi smo pozvani na sastanak na kome nam je predočeno kada je planirano da se održi sajam u novom terminu i kada nam je saopšteno da su cene učestvovanja na ovakvom sajmu ostale nepromenjene u odnosu na godine kada se sajam održava u regularnim okolnostima. Mi izdavači smo svesni da bi veći rizik održavanja postojao krajem oktobra nego što je sredinom septembra i to je jedini pozitivan aspekt ove promene, ali u svakom drugom pogledu ovaj sajam ne može biti dobar ni izlagači ni za posetioce. Pre svega zato što polovinom septembra ljudi razmišljaju o nekim drugim životnim potrebama i prioritetima, a manje o čitanju knjiga. Dakle, kreće se u školu, vraća se sa odmora. Neki su čak i dalje na odmoru, studenti možda nisu u Beogradu. U to isto vreme se održava i sajam knjiga u Banja Luci. Dvostruki bitev se održava u to vreme. I ono što je važno to je da štamparije koje bi trebalo da pripreme knjige tokom avgusta najčešće su na kolektivnim godišnjim odmorima.
Šta kaže Zoran Hamović, predsednik Udruženja profesionalnih izdavača, da li će izdavači ući u financijski kolaps?
Naravno da mi ne očekujemo sada da nam sajam, Beogradski sajam kao preduzeće na bilo koji način daje nekakvu vrstu ustupaka s obzirom da je i sam sajam bio ugrožen tokom protekle godine. Mi zapravo želimo da zajednički tražimo rešenje i kada je reč o tehničkoj organizaciji i kada je reč o datumu i na kraju ono što je najvažnije pod kojim uslovima, mislim pre svega na cenu prostora, uređenog prostora na sajmu. Mi pod ovakvim uslovima svakako da ne možemo da učestvujemo, a bilo bi dobro da se za organizaciju sajma pobrinemo na taj način kako se inače Skupština grada Beograda brine za ostale manifestacije kakve su recimo Bitef, Bemus, Fest. To su velike i važne, značajne kulturne manifestacije u koje se veoma mnogo novca ulaže, a jedini u koji se ne ulaže jeste Beogradski sajam knjiga. Budući da je u toj istoj porodici, bilo bi sasvim prirodno i očekivano da se za programe na Beogradskom sajmu knjiga odvaja dovoljno novca da se sajmu na taj način omogući amortizacija udara koji svake godine sajam ima kada je reč o njihovim organizacijnim troškovima, a da se naravno nama izdavačima omogući besplatan prostor ili minimalna cena prostora.
S druge strane, imamo uveravanja gradskog sekretara za kulturu Ivana Karla da je odluka da se mesec dana ranije u septembru, a ne u oktobru, održi sajam donesena zato da bi manifestacija prošla što komfornije za izlagače, učesnike i posetioce. Slogan sajma knjiga je povratak napisanih. Zemlja, počasni gost je Rumunija.
Can't stop driving, I don't know why. So many questions. answer to years later is still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic
U dvorcu Fantast Duđerski u Bečeju danas je održana, kao što sam i najavila, prva zvanična konferencija za novinare povodom novog filma Slobodana Šijana, Budi Bog s nama. Nju je pratio moj kolega Vladimir Đudović i verujem da će nam veoma slikovito preneti svoje utiske. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, Tanja, dobar dan naravno i slušalcima. Pomenula si fantastični dvorac Fantast Duđerskih. Bili smo tamo, to je mesto na kome će se snimati većina scena vezanih za ovaj kraj. Inače, ovo je drugi deo snimanja novog filma Slobodana Šijana. Snimanje je počelo 2019. godine, pa se desio talas pandemije, pa se desili angažmani glumačke ekipe na drugim projektima. Konačno, krenuo je ovaj drugi deo snimanja. Snimaće se ovde dosta dugo, ne samo u okolini i u dvorcu Fantast, već i na više lokacija u Bečeju, ali kasnije i Beogradu, još na nekim mestima. Ovo je nova komedija Slobodana Šijana, koja za glavnog junaka ima Boška Tokina, jednog od potpisnika manifesta zenitizma. Ti kao istoričar umetnosti jako dobro znaš u kojem se to periodu kulture srpskog naroda dešavalo, na kraju, odmah nakon kraja Prvog svetskog rata, do tada najkrvavijeg ratnog sukoba više zemalja. Beograd kao mali Pariz na Balkanu je bio mesto sukoba tradicionalnog i onog najmodernijeg što dolazi iz sveta, iz Evrope pre svega, počeci džeza, počeci Charlestona, dadaizam, avangarda, futurizam, zenitizam, nadrealizam, prvi automobili, prvi aeroplani, pa čak i seksualna revolucija se dešava u tom izuzetno zanimljivom za filmovanje delu naše kulturne istorije. Slobodno Širak kaže da ovaj film neće biti biografski film o Bošku Tokinu i njegovim saborcima, saradnicima i prijateljima. Ovo će biti jedna komedija koja pre svega tretira mladalački duh glavnih junaka i njegovih prijatelja, oslonjen labavo na istorijske činjenice, oslonjen na mnogobrojna prijateljstva Boška Tokina sa tadašnjim nekim od najvećih umetnika 20. veka koji se tiču ovog podneblja, Branislav Nušić, Desanka Maksimović, Micić i mnoga imena, prvi glumci, Čiča Ilija, Stanojević i mnoge, mnoge poznate ličnosti tog doba čine tek po jedan mali lik na, čini mi se, jednoj komičnoj fresci Beograda 20. godina 20. veka. Vreme da pomenem i glumce. Naslovnu ulogu, odnosno glavni lik Boška Tokina, tumači Miloš Biković, ali tu je jedan ogroman ansambl glumaca iz naše zemlje i iz regiona. Pomenut ću samo nekoliko imena. Goran Bogdan, Sloboda Mićalović, Nebojša Dugalić, Andrej Milošević, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Nena Dokanović, Bojan Navojac, Marko Todorović, Inja Zalta i tako dalje i tako dalje. Ne zna se koliko će dugo trajati ovaj drugi deo snimanja, poznavajući rad i opus Šijana, to neće biti kratko vreme. Nisu hteli da nam otkriju kada ćemo moći da vidimo film, poznavajući perfekcionizam Slobodana Šijana, bojim se da neće biti kratko vreme u pitanju do kada će ovaj film zaigrati u našim bioskopima. Ono što svi očekujemo da to bude jedna šijanovska komedija, pa na tragu Ko to tamo peva, Maratonci trče, Počasni krug, Davitelj protiv davitelja, Siroti mali hrčci, Nova verzija ili SOS i sve ono što je Kako sam sistematski uništen od idiota, sve ono što je Slobodan Šijan u svojoj dugoj karijeri do sada potpisao kao reditelj. Scenarijo potpisuju sam Šijan, ali i Biljana Maksić i Vladimir Mančić. Fantastičan kostim, mogao sam da vidim na statistima i na glumcima, napravili su Boris Čakširan i Bojana Nikitović, takođe izuzetno poznata imena naše primenjene umetnosti, kostimografije napose, direktor fotografije Dušan Ivanović, a kao jedna od pikanterija, muziku za film će komponovati čuvena ljubljanska grupa Laibach.
Vlado, kao što sam rekla na početku, slikovito javljanje je bilo. Hvala najlepše na ovome. Sa nestrpljenjem iščekujemo ovaj film, a tebi hvala još jednom. Bio je ovo Vladimir Đudović.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che, cosa non farò per questo amore, per dirti cosa sei per me. Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via, resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per amare?
sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. E volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. Cosa non farò per amare, cosa non farò per te, stella del mio cuore, splendi su di me. E ora cosa non farò per amare, chiedere perché l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu. Sanjari.
15 sati 23 minuta, ovo su kulturni krugovi. A sinoć je u Ravnom selu svečano otvoren Ravno selo film festival, koji će u ovom velikom bačkom selu trajati do nedelje. Koncertu glumaca i operskih pevača u pratnji Vojvođanske filharmonije prethodilo je postavljanje kamena temeljca za novi dom kulture na mestu starog izgorelog, na što je posebno ponosan Ravnoselac i osnivač festivala, glumac, reditelj i producent Lazar Ristovski. Juče je u Ravnom selu bila i Ana Vučković-Denčić.
Selektor Dragan Jeličić je odabrao 6 filmova za glavni takmičarski program. Najbolji mađarski film godine, Pripreme za zajednički život na neodređeno vreme, svetsku premijeru češke komedije Sa našim Peđom Bjelcem, Smota i pali, dramu Potencijalni kandidat, debitantska ostvarenja Lihvar i Jedini izlaz, naučno-fantastični spektakl Super Deep. O najboljem filmu odlučuje žiri kome predsedava Svetozar Cvetković. Koje su njegove asocijacije na Ravno selo?
U meni je Laza, zato što sam ja ovde bio pre 30 nešto godina, on me doveo da upoznam mesto odakle je i da upoznam njegovog oca koji je tu radio kao železničar na pruzi nešto i tako to mi je bilo. Uvek mi je fascinacija tih ljudi koji dođu iz neke sredine koja je tako nigde, ono kao niko ne zna gde je ovo, mislim, kad kažeš Ravno selo. I mislim da je sada, nakon svega što je uradio i nakon svega što je želeo da uradi i što ovde pokušao da uradio, da je on skrenuo pažnju na nešto. To je to što će za 10 godina ljudi znati kad se Ravno selo, šta je i tu, šta tu postoji. Ako biste me danas pitali ko je najbolji festival na kome sam bio, to je festival u Motovu na Istri u Hrvatskoj. A on je nastao na ovim osnovama. On je nastao u nekom mestu koje je tako bilo jedno ezoterično mesto koje je na vrh jednog brda i koje su svi nekako napustili. A onda je tu neko došao na ideju u tom trenutku, Rajko Grlić, reditelj, da bi tamo na jednom trgu trebalo postaviti platno i da bi tamo trebalo skupiti neke filmove. Isto tako prvo jedno 5-6 filmova, pa onda to došlo do 50 filmova i došlo je do dugogodišnje tradicije i do velikog gostoprimstva. Ja mislim da će to ovde tako se završiti.
Koliko je teško žirirati, član žirija, reditelj Vuk Rešumović.
To je uvek kao neka dosta odgovorna situacija, znači gde kao trebalo bi odlučiti o najboljima i ne želiš ni na koji način da se ogrešiš o neke autore i ljude koji su normalno uložili trud i rad, vreme, sve živo, znači svu svoju kreativnost da bi napravili filmsko delo. A s druge strane je i lepo zato što je to uvek prilika da gledaš nove filmove, dobiješ priliku da pogledaš određenu selekciju i da neke filmove sam već gledao, ali eto sad ćemo zajednički da odlučimo o tome. Super mi je i žiri Cvele i Staša.
Šta ovakav festival čini jedinstvenim? Članica žirija, pozorišna rediteljka i scenaristkinja Staša Koprivica.
Spoj nespojivog u smislu da postoji jedna ozbiljna selekcija sa zanimljivim filmovima koji su relevantni na evropskom i svetskom nivou u jednom onako ušuškanom, intimnom, ruralnom ambijentu. Tako da to je čak i egzotično na neki način. Festivali mnogo lepše i jače žive u manjim sredinama, zato što oni nešto i znače, ima ko da ih ceni. Stalo se priča o tome kako je bitno dovesti kulturne manifestacije u manja mesta zbog ljudi koji žive u manjim mestima, ali ja mislim da važi i obrnuto, a to je da znači ljudima iz velikih sredina da dođu sa svojim projektima i sa svojim umetničkim delima u manje sredine, da osete tu energiju neke onako autentične radosti koja se često izgubi u velikim gradovima. Selekcija je veoma zanimljiva, filmovi su jako različiti. Mislim da je zanimljivo pogledati ih pre svega zbog različitosti rediteljskih pristupa. Mislim, Ravno selo jeste festival koji stavlja na prvo mesto reditelje kao autore filma. Jako su različiti pristupi, jako su zanimljivi. Mislim da mogu onako u malom da se vide svi aktuelni trendovi što se tiče režije filma, tako da to je interesantno.
Lice u fokusu ovogodišnjeg festivala je glumica Tamara Dragičević.
Pitala sam kolege koji su bili ranije ovde da mi kažu kakvo iskustvo. Ali svi su imali samo reči hvala, to su Miloš Biković i Milan Marić, koji su bili lica u fokusu prethodnih godina. Tako da su mi rekli da je nešto posebno, da je prelepo, da je selo divno, da su ljudi raspoloženi, da je mnogo dobra energija i atmosfera i da mi toplo preporučuju da budem gost festivala i ja sam zdušno prihvatila poziv. I evo, radujem se što sam ovde i radujem se što Ravno selo ima ovakav jedan događaj i ovaj festival.
Novina od ove godine je program kratkometražnog dokumentarnog filma.
Ecco. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda, ovo su Kulturni krugovi i još jedan julski festival, 46. festival monodrame i pantomime, počeo je juče i traje do nedelje uveče. Slušamo Miru Knežević.
Festival je praktično počeo juče u 12 sati promocijom knjige Milovana Zdravkovića Anegdote i crtice iz pozorišnog života, drugo i dopunjeno izdanje. Čućemo autora.
Ovog puta sam dodao još jednu, što bi se reklo, poglavlje baš o novinarima i medijima i onda sam citirao Andrića. Andrić kaže, onog momenta kad me novinar pita šta mislim, ja prestajem da mislim. I tako dalje. Tako da, a onda Goran Bregović kaže, stavi mi sliku i nemoj, piši šta hoćeš. Tako da, naravno, dodao sam još nekoliko, na primjer, to sam rekao malo novinarima, koji, bez kojih mi ne možemo sad malo praviti malo grubu šalu, ali je to zaista tako kako treba. I odnos crkve i pozorišta, još nekih stvari. Naprimjer, dok je patrijarh osveštavao novu zgradu pozorišta, onda je patrijarh osveštava u zgradi, a oko pozorišta ide prota šabački i baca anatemu na đavole u pozorištu. Tako da je, to govori malo i o sociološkim i kulturološkim situacijama koje se mi nalazimo, mislim, na pozorište kroz istoriju. Tako da, eto.
Kada ste dopunjavali knjigu, da li ste posebno imali nekoga na umu, u smislu neke čitaoce, ili je prosto to namenjeno svima? Ja bih rekla ovo drugo.
Pa jeste, ovo je namenjeno nama koji smo u pozorištu, namenjeno onim koji su ljubitelji pozorišta i namenjeno onim koji će doći u pozorište. Pokušat ćemo na jedan šarmantan način da pričamo i neke ozbiljne priče koje se dešavaju i neke čak i iz estetike i etike iz pozorišta, tako da, da je to baš, što bi se reklo, široko, namena širokoj publici, širokom onima koji će doći da budu ljubitelji pozorišta, pozorišnici, ili da dođu u pozorište u budući.
Tako je, i naravno pozorišnim staraocima, pozorišnim studentima također, koji jako mnogo mogu da saznaju iz ovih knjiga.
I ja kao profesor to moram da radim, baš zbog toga da i oni otkriju neku tu lepote, tu su i moji studenti i tako, i moje kolege iz pozorišta i naravno vi iz medija, bez kojih mi ne možemo.
Milovane, samo da podsjetimo slušalce, ko je izdavač?
Festival monodrame i pantomime, gde ja već koliko 30 godina radim sa tim festivalom i tu su sve dragi prijatelji s kojima ja radim, tako da smo u opuštenoj atmosferi radili.
Manifestaciju je otvorila poznata glumica Nela Mihajlović, koja je ovom prilikom uručen ključ grada, a takmičarski deo festivala otvorio je Petar Božović izvodeći monodramu Reče mi jedan čovjek, ćeraćemo se još kad budem mlađi. Zatim je nastupila Nikolina Vujević sa predstavom Nina. Večeras nas očekuje, odnosno već je održana promocija knjige Željka Hubača Čučuk stana, a u 19 časova u pozorištu Pinokio, gde se ceo festival i održava, gledat ćemo predstavu Čučuk stana Nataša Petrović, pozorište Zoran Radmilović iz Zaječara i predstavu Živojin Mišić, Boško Puletić, pozorište Slavija iz Beograda. Na završetku manifestacije u nedelju biće dodeljene nagrade Zlatna kolena Maja Dimitrijević za najbolju monodramu, a od toj nagradi odlučivaće tročlani žiri, rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat, predsjednica, glumac Ivan Perković, pobednik prošlogodišnjeg festivala i dramski umetnik Bojan Krivokapić. Također će biti uručena nagrada publike Zlatna kolena Siniša Dašić.
Pre nešto više od pola sata, u 15 časova, počela je prodaja ulaznica za koncert Zubina Mehte i Beogradske filharmonije, koji je zakazan za 10. jul 2021. godine u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Imajući u vidu važnost ovog događaja, krizni štab za borbu protiv COVID-19 dao je dozvolu Beogradskoj filharmoniji da se koncert održi u punom kapacitetu Velike dvorane Kolarčeve zadužbine od 883 sedišta. 2018. godine navršilo se tačno 60 godina od prvog nastupa Zubina Mehte sa našim orkestrom, pa se ovom prilikom obeležava taj značajni jubilej. Naravno, ko je zainteresovan za koncert, neka požuri. A sinoć je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti nastupio ruski pijanista Abisal Gergijev i mi sada slušamo kritiku Srđana Teparića.
Iako u razmatranju i ocenjivanju koncerta pijaniste Abisala Gergijeva neće biti uziman u obzir da je on sin velikog ruskog dirigenta Valerija Gergijeva, ipak moralo bi da se istakne da je to činjenica koju je nemoguće zaobići u bilo kom kontekstu. Rođen je 2000. godine u Sankt Peterburgu i završio je srednju muzičku školu pri konzervatorijumu Sankt Peterburga Rimski Korsakov. Trenutno je student na konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu. U programu koncerta piše i da se usavršava sa pijanistkinjom Mirom Jevtić. Na koncertu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti ovaj mladi umetnik izveo je kompozicije Franca Schuberta, Sergeja Rahmaninova i Aleksandra Skrijabina. Izvođenje Schubertove sonate D664 u A-duru na samom početku koncerta bio je i njegov najbolji deo. Čista faktura i dobro postavljeni odnosi između donica krasili su sva tri stava ove kompozicije. Također bi moglo da se kaže i da su dinamički odnosi bili usaglašeni u tom smislu da su postupna uzrastanja i opadanja imala logičan tok, u potpunosti u skladu sa melodijsko-harmonskim pokretima postavljenim u kompoziciji. Ovo je naročito važilo za lagani srednji stav. Brzi posljednji stav odlikovala su čisto odsvirana furiozna pasažna kretanja. Treba napomenuti da zvuk klavira u galeriji nije baš idealan, jer više od dve decenije na njemu ništa nije rađeno. Ali ipak, uzimajući to u obzir, u izvođenju Schubertove sonate mladi Gergijev je uspeo da istakne njen vedar karakter, kao igračke, lirske i koncertantne segmente. U izvođenju etide slike opus 39 broj 2 u A molu i etide slike opus 33 broj 3 u C molu Sergeja Rahmanjinova, što se sviranja notnog teksta tiče, ovaj pijanista je bio tačan, ali u samom izrazu nedostajalo nekih elemenata koji bi ovu interpretaciju učinili upečatljivijom. To se pre svega odnosi na činjenicu da je u oba komada zvuk bio pomalo sirov i neobrađen. U prvoj izvedenoj etidi, talas i rahmanjinovskih fraza ostajali su bez suptilnijih dinamičkih nijansiranja i dubine zvuka, dok je u drugoj on donekle uspeo da dočara mističnu liriku ovog komada. U izvođenju sonate broj 3, opus 29 u Fismolu Skriabina, Gergijev je pokazao da je pijanista koji je sposoban da vlada tehnički zahtevnim kompozicijama. Tako su u svim segmentima sonate bile istaknute različite sfere sadržaja uz dobro vladanje tehnikom. Njegova interpretacija je bila čvrsta i prepuna zvuka. I pored gustih tkanja koje odlikuju ovu sonatu, ukupna zvučna slika u sviranju Gergijeva sve vreme bila jasna. Što se tehnike tiče, znanje ovog umjetnika je na zadovoljavajućem akademskom nivou. Međutim, njegova interpretacija se činila prilično monotonom, pa je sve u okviru nje bivalo svedeno na proste odnose, bez suptilno istaknutih nijansi u vidu dinamičkih senčenja i uopšte bez ozbiljnijeg rada sa zvukom. Ipak, ovaj umjetnik svakako ima potencijala, ali vjerovatno da bi morao da poradi na boljoj koncepciji sopstvenih interpretacija.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I?
I won't dance, how could I?
I won't dance,
I won't dance.
Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Charming and you're gentle, especially when you do that continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us,
heaven rest us.
I am not asbestos.
I'm not asbestos.
That's why.
And that is why. Dance with
me. I won't
me.
Dance.
I want my arms.
I won't dance.
Oh, will you?
I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
You might dance, you might dance.
Ovo su Kulturni krugovi, 15 sati 46 minuta. Zvukom idemo do Bajine Bašte, Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. U ovom gradu prati Sara Arsenović, kojoj želim dobar dan. Čućemo sve šta nas očekuje u toku festivala, ali i njene današnje goste, reditelja Nikolu Stojanovića i Saru Grgurić, gošću iz Hrvatske.
Sinoć je u Bajnoj Bašti zvanično otvoren 8. Bašta Fest, festival kratkog filma. Gledali smo mnogo zanimljivih filmova, kako naših, tako i onih iz regiona, pa i iz celog sveta. Čini mi se da su na publiku posebno ostavili utisak dva filma i ja imam eto tu veliku radost da su upravo reditelji i rediteljka ta dva filma danas sa nama i čućemo ih u emisiji Kulturni krugovi. Najpre film Sve kako treba, Nikola Stojanović, reditelj iz Srbije. Ovaj film je i otvorio sinoćni festival. Nikola, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd 2. I kako bismo predstavili ovaj film? Ovo je jedna porodična priča o jednoj disfunkcionalnoj porodici, čini mi se, o nekakvim toksičnim odnosima. Pa zašto je taj mikrokosmos bio vama privlačan i zašto ste odlučili da snimite film o jednoj majci, o jednoj ćerki, o jednom ocu?
Ćao, hvala na ovom razgovoru. Zašto smo odlučili? Krenuli smo, ja mislim, od tog ideje da snimamo film o odnosu između majke i ćerke. Scenaristkinja Nađa Petrović je nešto kao, to je uvek odradi emotivno ti filmovi odnosu majke i ćerke. Kad su i ono loši, ona plače, uvek je skontala kao nešto tu, moramo to da radimo. I onda smo krenuli i jednostavno se razvila ta priča. I u stvari nekako nam je ideja da kroz taj jedan dan, kroz taj rođendan majčin, da se u stvari ispriča cela priča njihovog porodičnog problema, da se i prošlost nazire i šta je problem bio u prošlosti i kao da imamo i taj, evo samo prođe kamion, i da imamo i taj kao lepe trenutke da vidimo kako im je bilo lepo nekada i šta je problem i kako je to ono došlo do raspada i nekako to da upakujemo sve u taj jedan dan.
Svakako ja ću preporučiti našim slušalcima da prate, verujem da ćemo ovaj film biti u prilici da vidimo na još nekim festivalima, a kada već govorimo o porodici i o tome koja je čija uloga i kako se ko snalazi u kojoj ulozi i u kojoj porodici, to jeste i tema filma U šumi Sare Grgurić, hrvatske raditeljke. Film koji je sinoć u sali, Nikola, ti ćeš se sigurno složiti, nasmejao mnogo puta publiku, ali učini ono što film često ume da uradi, da iz tog trenutka u kom se smejemo pređemo u trenutak u kom smo mrtvi ozbiljni, gledamo onako zabrinuto u ekran i pitamo se šta će se dogoditi. Saro, dobar dan i tebi. I eto, ovo je film, čini mi se, prvi kratak koji sam gledala koji direktno reflektuje prošlogodišnju koronsku situaciju. Kako ste realizovali, kako je sniman ovaj film i eto, šta te podstaklo da tu temu o kojoj smo slušali svuda, možda čak i previše, prebaciš i u filmski medijum?
Dobar dan svima, hvala na komplimentima. A što se tiče samog filma i nastanka i povezanosti sa cjelokupnom prošlogodišnjom, ali dijelom i ovogodišnjom situacijom, prošle godine sam trebala snimiti završni film na trećoj godini preddiplomskog studija na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. I u jednom trenutku je došao lockdown, svi smo bili zatvoreni, bio je onaj potres u Zagrebu i ponudili su nam svima da odustanemo ili da probamo nešto drugo snimiti. Ja sam naime imala jednu totalno drugačiju temu, ali nisam htjela odustati. Bilo mi jako zanimljivo raditi u novim uvjetima, pogotovo zato što nitko od nas nije očekivao. I nekako smišljajući o tome o čemu bi mogao biti novi film, shvatila sam da se jako... Da sve ovo što proživljavamo dosta utječe na mene, ali sam povratak doma, pošto sam ja iz Zagreba otišla nazad u rodno mjesto i svi ti krajevi koji su me okruživali su me podsjećali na neke stare dane i zanimalo me kako bi bilo da se dvije osobe također vrate u svoje rodno mjesto u ovim okolnostima u kojima se svi nalazimo i što bi se dogodilo ako jedna osoba možda želi izaći iz odnosa, ali ne može, ili zato što to ne zna reći, ili zato što je navikla na... ajmo reći toksični odnos, ili zato što doslovno ne može izaći iz odnosa jer smo trenutno svi u karanteni. Evo, ukratko.
i nekako mi je mnogo lepo ovo sada sedite i ti i Nikola pored mene. Dali ste mnogo komplimenata jedno drugom o filmu i čini mi se da je Bašta Fest nekako odlično mesto za to da se susretnu mladi filmski autori i da vide koje teme to zanimaju, kako da kažem, reditelje iz različitih zemalja, reditelje koje dolaze sa različitih akademija, pa i baš utisak je takav, čini mi se.
Pa meni je općenito vrlo drago otići na festivale, što se može vidjeti kako drugačija publika na drugim mjestima reagira na film, ali i zato što se mogu vidjeti kako kolege snimaju filmove i koga zanimaju kakve teme, i naravno jako puno se toga može naučiti i međusobno se upoznat, pospajati, za neke buduće projekte si pomagati, evo, možda za neke buduće suradnje.
Nikola?
Slažem se sa svim što ste rekli i ti i Sara. Mislim da je meni je baš drago da smo opet na festivalu uživo i da stvarno možemo da gledamo filmove ono u sali i da sad pričamo kao posle toga i da se upoznamo, tako da sam baš srećan zbog toga i ono, nadam se da ćemo nastaviti tako da će se ovo rešiti i da ćemo nastaviti u ovom pravu.
Da, da ćemo ostati offline svi. Hvala vam najlepše. Bili su ovo Nikola Stojanović i Sara Grgurić, a kada govorimo o večerašnjem programu, za koji se nadamo da će biti održan pod nebom, dakle pod zvezdama, da nećemo biti u bioskopu Vlaja kao sinoć gde je festival zvanično otvoren. Imamo revijalni program koji je Bašta Fest eto doneo za svoju publiku u saradnji sa Francuskim institutom. Gledat ćemo dva filma. Posle toga takmičarski program, 9 filmova u takmičarskoj selekciji, od kojih filmovi dolaze iz Nemačke, Srbije, Belgije, Litvanije, Hrvatske, Slovenije. Imamo i dakle tri filma čak iz Srbije večeras i eto u tome sigurna sam ćemo svi uživati. Toliko za ovo uključenje sa Bašta Festa.
Hvala najlepše Sari Arsenović i njenim sagovornicima sa osmog Bašta Festa. A na samom kraju kulturnih krugova jedna korisna informacija. Belef obaveštava da će zbog vremenskih prilika predstava koju je ubio Janis Joplin Srpskog narodnog pozorišta umesto na Kalemegdanu biti odigrana u Teatru Vuk sa početkom u 21 čas. Ko ide na Belef, želimo lep provod, a svima vama prijatan dan uz Radio Beograd 2. Pozdravljaju vas Srđan Stojiljković, Predrag Vasić, Vesna Tošković, Rada Ćorović i Tanja Živković.